Vi skal lese ifra Efeserbrev, det andre kapittel, og fra det elfte vers. Og jeg vil bare nevne litt før i Efeserbrevet, så vi har jo vært igjennom dette, men han starter med å forkynne og love Gud for alt han har gjort, og forkynne at han har utvalgt oss for at vi skal være til pris for hans herlighet, om hvordan han har forlatt oss våre synder, hvordan han har utvalgt oss i seg, hvordan han har sagt om oss at vi skal være ett i Kristus, at vi har fått del i arven for at vi skal være til pris for hans herlighet, hvordan vi har fått den hellige ånd som pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Og så sier han i begynnelsen av det andre kapitlet, også dere som er døde ved deres synder og overtredelser. Og så legger han ut om hvordan vi var før, og hvordan Gud som er rik på miskunn har gjort oss levende med Kristus, og fortalt om hvordan vi blir frelst. Men så i vers 11 så begynner han på en annen avdeling, og vi skal lese der nu. Han sier, kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjød og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå i Kristus Jesus er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet, og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestein er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Amen. Han starter der med å si, kom derfor i hu. Kom derfor i hu. Han har fortalt dem der om hvordan de har blitt frelst, om hvordan de som før var drevet av høvdingen over luftens makter, nå ved Guds nåde var blitt frelst. De var syndere og var blitt frelst. Men så kommer han med, kom derfor i hu. Når dere nå vet at dere var syndere og er blitt frelst, kom da i hu at dere før, sier han, var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Hva er det han sier her? Jo, han har fortalt dem før at dere var før syndere. Dere var før syndere, men dere er blitt frelst. Og det er herlig å være en synder som er blitt frelst. Du vet at Gud, det står her også om arven. Og hvis man tenker seg, la oss si, at en rik mann, han har massevis av penger, og så har han en sønn som ikke lever slik han skulle. En som lever i synd og umoral. En som lever på en måte som ikke er til behag for sin far. En som gjør alt motsatt av det hans far sier til ham. Så kan denne faren si som så at jeg erklærer deg arveløs. Du skal ikke arve noe av alt det jeg har. Men hvis denne sønnen nå tvert imot vender om og begynner å leve slik han skal være, så kan det være at faren sier som så, jeg skriver deg inn igjen i mitt testamente. Og dermed så vil han oppleve at han kan få arven og han kan bli rik. Men for de fleste av oss så hjelper det ikke hvor godt vi lever. Vi kommer allikevel ikke til å bli millionærer. For vi har ingen å arve som er rik. Og det er det han kommer inn på her. At før så var dere syndere. Gud har tatt dere ut fra synd og slettet ut alt deres synd. Men, sier han, det var ikke deres eneste problem, for dere var hedninger. Dere var ikke en del av Guds folk. Derfor sier han i det neste verset, kom i hu at dere på den tid var uten Kristus. Og hva var det når dere var uten Kristus? Jo, da var det noe mer. Dere var utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Det var ikke et eneste ord, det som han sier i denne boken, som gjaldt for dere. Det var ikke et eneste løfte som gjaldt for dere. Og de paktene som Gud hadde kommet til sitt folk med igjen og igjen, når han lovte dem at en gang skulle han komme til dem, det gjaldt ikke for dere. Når han lovte at min ånd skal komme der og være der, så gjaldt det ikke for dere. Det var løfter som var gitt til Israels folk. Men dere, sier han, på den tid så var dere uten Kristus og utestengt fra Israels borgerrett, fremmede for pakten med deres løfter. Derfor var dere også uten håp. For har dere ikke noe løfte, så har dere ikke noe håp. Har vi et løfte, så kan vi håpe. Men har vi ikke et løfte, så har vi ikke noe håp. Og når vi ikke har noe håp, så sier han, så var dere også uten Gud i verden. Det var ingen tro hos dere på at det skulle bli annerledes noen gang. Men, så sier han, nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Det har skjedd noe, det er et nå, det er noe som har kommet, noe som ikke var før, noe som ikke gjaldt den gangen, men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Det var et problem vi hadde, ikke bare at vi levde i synd, men vi var langt borte, ikke bare fra Gud, men fra Guds løfte. Ikke bare fra Guds nærvær, men fra Guds pakter. Gud hadde ikke lovet oss noe som helst. Og det er noe som vi gjør vel i å huske på. Vi har ingen rettigheter innenfor Gud. Kan noen gå til Gud og si som så, Gud, jeg har oppført meg pent, så da skylder du meg noe. Selvfølgelig skal vi oppføre oss pent. Hva i all verden skulle Gud skylde oss fordi vi oppførte oss pent? Du vet at hvis noen kom og banket på min dør og sa til meg at du, jeg har oppført meg veldig pent. Jeg har ikke knust noen av vindusrutene dine. Jeg har ikke stjålt noe av det du eier. Jeg har ikke sagt ut stygge rykter om deg. Så hva skal du belønne meg for det? Jeg ville jo bare sett om på ham og sagt som så til ham, men... Belønne deg for det? Skulle du ha knust rutene mine? Skulle du ha stjålet det jeg har? Skulle man det ikke gjort? Skulle vi synde mot Gud? Selvsagt ikke. Så vi har ikke noe å komme til Gud og si som så at Gud, du bør gjøre noe fint mot oss, for vi har vært snille og gode. Selvfølgelig skulle vi vært snille og gode. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til. Vi er kommet til det sted hvor Guds løfter også kan gjelde for oss. Nå i Kristus Jesus, det er fordi han har plassert oss der. Det står at av han er dere i Kristus Jesus. Gud har satt oss i Kristus, og så har han gått til Golgata og latt sitt blod renne for deg og meg, for at våre synder skal bli renset bort. Legg merke til det han sier først, i Kristus Jesus er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. Blodet gjelder for de som er utvalgt i Kristus. Så sier han, for han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet, han med sitt kjød avskaffet den lov som kom med Gud og forskrifter. Han er vår fred. Vi var før i ufred, det står, vi var forhatt, og vi hatet hverandre, men ikke bare med hverandre, men også med Gud. Vi hadde ikke fred med Gud. Vi var ikke en slik tilstand at Gud kunne se på oss med velbehag. Vi hadde syndet mot han. Men han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjære som skilte dem, fiendskapet. Det var et gjære som skilte mellom oss og Guds folk. Det var et gjære, sier han, som skilte. Jeg tror de som fikk det brevet kanskje skjønte litt bedre enn oss hva han talte om. Men hvis du tenker på Paulus i den situasjonen han er i, han sier i kapittel 3, vers 1, derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange, for dere skylder hedninger. Jeg er blitt Jesu Kristi fange, han satt i fengsel når han skrev det her. Og han sier, jeg blitt Jesu Kristi fange for deres skyld. Og han forklarer det ikke noe mer. Så antageligvis så visste de hvorfor han var fange. Men hvis du tenker på det, hvorfor var Paulus fange? Jo, han kom med kjærlighetsgave til sitt folk. Han dro opp til Jerusalem. De anbefalte han å gå og betale for at de kunne klippe håret, de som hadde avgitt et løfte. Så han gikk inn i tempelet for å fortelle når renselsesdagen var over, når offeret skulle bæres frem. Så gikk han inn i tempelet. Når Paulus gikk inn i tempelet, så var han først ute i byen, så gikk han innom noe som de kalte hedningenes forgård. Så kom du til en vegg, og der stod det flere steder skilt som var hengt opp, hvor det stod at her det kun adgang for jøder. Den hedning som går innenfor her selv skyldig den død han kommer til å lide. Det var dødsstraff for å gå innenfor denne vegg. Det var en vegg der, og det var dødsstraff for å gå innenfor. Paulus, han var jøde, så han gikk innenfor. Men så var det noen som hadde sett ham i byen sammen med en hedning. Og nå trodde de at Paulus hadde tatt hedningen med seg gjennom denne skilleveggen. Og derfor arresterte de ham. Derfor havnet han i fengsel. Derfor sier han, det for dere skyld, dere hedninger. For det var en hedning jeg var sammen med i byen, og det gjorde at jeg ble arrestert. De sa som så at her en skillevegg, og du har tatt hedninger med deg gjennom skilleveggen. Han hadde ikke gjort det, han var uskyldig anklaget. Men allikevel, det var det som var problemet, at skilleveggen sto der, og at de trodde han hadde tatt med seg en hedning gjennom skilleveggen, at han hadde prøvd å ta en hedning og føre ham nærmere Gud enn det hedninger fikk lov til å være. De trodde at han hadde gått ut til en hedning og ført ham inn i selve Guds nærvær. Det kunne han jo ikke gjøre, for Gud hadde ikke lovet noe til hedningene. Pakten gjaldt ikke hedningene, offrene gjaldt ikke hedningene, det var for hele folket, men ikke for hedningene. Så, sier de, når du, Paulus, har tatt en hedning med gjennom forheng, gjennom denne skilleveggen, da har du gjort deg skyldig i en synd, og du ville drepe ham for det. Men, sier Paulus, han vår fred. Det fiendskapet som vi opplevde fra disse, han sier, han vår fred, han som gjorde de to til ett, enten vi var jøder eller hedninger, og brøt ned det gjerdet som skilte dem. Han sier at Gud har i ånden kommet hit, og så har han sparket ned hele skilleveggen. Den nå borte, den skilleveggen som står der, og som har gjort at jeg sitter i fengsel, den ikke der i ånden. Den har Gud tatt bort. Den har Gud tatt bort. Menneskene hadde satt den opp. Men, sier han, Jesus Kristus kom, og når han døde på korset, så fjernet han skilleveggen. Slik at nå kan vi gå rett inn i helligdommen. Vi kan, om vi jøder eller hedninger eller hvem vi kan vi gå rett inn i helligdommen. Og trenger ikke stoppe ut i noen forgård. Vi kan gå inn der hvor Gud Han har revet ned alt sammen. Han brøt ned gjæret skillevegg. Han brøt også ned alt sammen, for han åpnet oss en ny og levende vei igjennom forhenget. Helt inn i helligdommen veien åpnet for oss. Han sier til dem, dere vet jo hvorfor jeg sitter i fengsel, men dette har Gud tatt hånd om. Vi har ingen slike vegger. Gud har åpnet veien. Nå tilhører løftene også hedningene. For han sier, da han med sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter. Den lov som gjorde at bare var jødene som kunne komme inn. Den, sier han, den har avskaffet, han har annullert den, slik at den ikke lenger skal hindre dere. Så sier han, gjorde dette for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske, og slik stifte fred. Og her det, han inne på et poeng, og det det som denne delen av Efeserne 2 handler om. For den første delen, den handler om at vi var syndere. Den enkelte av oss var en synder, og den enkelte av oss må bli frelst. Men her beskriver han oss som folk, og snakker om jødefolket og hedningefolket. De to eneste folkegrupper Paulus kjenner for øvrig. Jøder og hedninger. Og disse to, sier han, de har han gjort til ett. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske. Når Jesus ble hengt på korset, så sier han, når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Og det skjedde noe når han hang der, så dro han alle til seg. Da blir vi regnet med der i dette verket alle sammen. For vi som død med Kristus, vi ble regnet med der. Hvor skulle jeg dø hvis ikke der han døde? Når skulle jeg dø om ikke når han døde? Så når han hang der, så regnet han meg med. Og så regnet han deg med. Og så regnet han med mennesker. Mennesker vi ikke har sett, mennesker vi ikke har møtt. Gud regnet de med, plasserte de i Kristus Jesus. Lik at de i tid Tidens fylde kunne komme frem og stå frem som et folk som hører ham til. Og dette folket, det ett nytt menneske. Ett nytt menneske. Ikke mange mennesker, men ett nytt menneske som han her har skapt. Og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset. Vi var fiender av hverandre, han sier at jødene hater hedninger, hedninger hater jøder, men han gjorde dem til ett nytt menneske, dermed ble det fred. Og så i ett legeme, når dette ene mennesket døde, så ble vi forlikt med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet, fiendskapet mellom mennesker, fiendskapet med Gud. Det drept, det drept. Gud ikke lenger vår fiende i Kristus Jesus. Har du noen gang tenkt på Gud som en fiende? Gud står de stolte imot, så de hans fiende. De som lever i synd hans fiende, men når jeg kommer til ham, så har han ikke lenger en fiende, men da kan vi gå til ham med hver eneste ting. For da sier han videre i vers 17, Å, han kom, og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, dere hedninger som var langt borte. Han forkynte evangeliet om fred for dere, og om fred for dem som var nær ved. Når var det Jesus gjorde det? Han sier her at etter at han døde, så gikk han rundt og forkynte evangeliet om fred, både til hedninger og til jøder. Men det det som står i apostelgjerningene, hvor Lukas sier at den første bok skrev om det som Jesus begynte med å gjøre og lære. Og apostelgjerningene viser oss hva han fortsatte å gjøre og lære, ved sin ånd, gjennom sine tjenere. Og gjennom den hadde han forkynt evangeliet, det gode budskap om at nå det fred. Nå det fred. Og så sier han, for gjennom ham har vi begge, jøder og hedninger, adgang til Faderen i en ånd. I en ånd. Det noe å tenke på for noen hver av oss. Ønsker du å snakke med Gud, da har du adgang til ham gjennom kun den ene og samme ånden som alle andre har adgang til Gud gjennom. Så hvis du ikke liker meg, og har tenkt å be til Gud, så må du søke Gud gjennom den samme ånden som jeg søker Gud gjennom. Så hvis du ser noen du ikke liker, og tenker som så at ja, de kanskje frelst, men jeg liker dem ikke, så husk på at det gjennom samme ånd. Jeg har adgang til Faderen. Du har ikke din egen private ånd. Her har jeg min egen spesialkanal, direkte linje. Nei, gjennom ham har vi begge adgang til Faderen igjennom. Og så sier han, så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger. Så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger. Fremmede, det var de som bodde i land langt borte. Utlendinger, det var en slags asylsøkere, hadde jeg nær sagt. Noen som hadde kommet et sted, de hadde fått oppholdstillatelse, men de hadde ingen rettigheter. De kunne bli kastet ut når som helst. Han sier, dere ikke fremmede. Det ikke engang slik at dere nå har fått flyttet inn i det gode landet, men må leve der og vite at dere ikke hører til. Det ikke slik at vi kommet inn i Guds folkets land, men vi må vite at vi ikke helt det samme. Han sier at dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere. Medborgere. Vi har fått borgerbrev fra Herren. Vi de helliges medborgere. Vi bor i det samme land som de andre bor i. Jeg bor i samme land som Abraham. Jeg bor i det samme land som David bodde i. Jeg bor i det samme land som profetene bodde i. De løfter som gjaldt dem, det gjelder meg. Den velsignelsen som kom over dem, den kommer over meg. Det Gud hadde sagt til dem, det kommer også til meg. For jeg deres medborgere. Men ikke bare det, han går litt videre, og så sier han, dere de helliges medborgere og Guds husfolk. Guds husfolk. Det er litt nærmere. Å være medborger, det er så sin sak. Du vet at hvis du i utlandet eller et eller annet sted og hører noen snakke norsk, så blir du fornøyd med en gang. Der en medborger. Men allikevel, selv om du gleder deg over det, så ikke det helt det samme som å treffe noen du i slekt med. Treffe noen som bor i huset ditt. Det noe annet. Sier jeg, de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Så det at han her begynner å skifte bildet litt. Han har talt her om et folk, vi har blitt et menneske. Det så sin sak, og så sier han her at vi har blitt de helliges medborgere. Det noe man som mange forskjellige, så vi medborgere. Guds husfolk. Har vi presentert som noen litt nærmere. Men så sier han plutselig at dere bygd opp. Da skifter han bildet og begynner å snakke om en bygning. Og her det vi kommer inn på noe som veldig viktig og som vi bør legge merke til. Paulus han bruker det bildet flere ganger. I 1. Korinterbrev, det 3. kapittel, så sier han der, vet han sier i vers 6, ikke sant? Jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. Og så snakker han litt om det å plante og vanne og så videre. Og så sier han i vers 9, for vi Guds medarbeidere, altså han og Apollos og de andre, dere Guds åkerland, for det han har snakket om nå, om å plante og om å vanne. Og når du planter, så planter du en plante av gangen, og du vanner den, og du må ta hånd om den. Og når du sår, så sår du ett frø av gangen, og du må ta hånd om det som spirer opp. Men, så sier han, dere Guds åkerland, komma, Guds bygning. Her skifter han bildet. Og hva poenget med å skifte bildet? Jo, hvis vi Guds åkerland, altså sted hvor alle disse kornstråene vokser, så står vi allikevel hver for oss. Hvis vi planter som plantet, så kan vi stå ved siden av hverandre, men vi likevel hver for oss. Men i en bygning, så man ikke hver for seg. Der henger man sammen. Og her kommer han inn på et bilde som viktig for oss å få med oss. Vi frelst ikke for å stå for oss selv, men for å være en del av en bygning, hvor vi alle blir passet sammen med hverandre. Denne bygningen må ha en grunnvoll. For han sier, for dere bygd opp. Vi bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestein Kristus Jesus selv. Så den har en grunnvoll, denne bygningen. Paulus sier til Korinterne at som en vis byggmester har jeg lagt grunnvoll. Jeg har lagt grunnvoll, sier han, som en vis byggmester. Og en vær seg til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Så i Korinterne så sier han altså at det Jesus som grunnvoll. Her snakker han om apostlenes og profetenes grunnvoll. Det ingen motsetning. Men jeg tror han forklarer det litt for oss, for at vi skal skjønne hva slags grunnvoll han egentlig snakker om. Det mange som Jesus som sin grunnvoll. Uansett hva du snakker med dem om, så sier de så, ja, men jeg har Jesus, jeg. Hvilken dåp du døpt med? Ja, så jeg ikke så opptatt med dåp. Jeg opptatt med Jesus. Det spiller ingen så stor rolle, det gjør det. Bare vi har Jesus. Så kan du spørre dem om andre ting. Det rett? Det rett? Skal det være slik? Og hver gang så sier de at, ja, men nei, altså, jeg ikke så opptatt med slike ting. Jeg bryr meg om Jesus, jeg. Men altså den grunnvollen som Jesus, det ikke en grunnvoll som Jesus slik jeg finner det for godt å si at han. Men han hjørnesteinen, sier han, altså den stein som ble lagt ned først og som alle de andre skulle rettes inn etter. Og så har det ved siden av han, så det steiner lagt av apostlene og profeten. Derfor kunne Paulus si at bli mine etterfølgere like som jeg har etterfølgt Kristus. Og det sier han På en måte kan vi alle si det, men på en måte så kunne han si det helt spesielt, at jeg en apostel som Gud har utrustet med en åpenbarelse, hvor jeg har rettet inn min åpenbarelse etter hjørnesteinen. Og utifra det det bygd en grunnvoll. Apostlenes og profetenes grunnvoll. Men hjørnesteinen Jesus Kristus selv. Så de som opptatt med det og sier at ja, Jesus grunnvoll, mange tar feil. Og du har en bevegelse som de har laget alskens hånd, lenker og hodebann og hva den hvor det står liksom WWJD. Snakker engelsk, man kan ikke snakke norsk. What would Jesus do? Altså, hva ville Jesus gjøre? Så skal man se på Jesus som sitt forbilde. Men hvis du holder deg til evangeliene, så har du ikke fått med deg den egentlige Jesus. Hvis du bare ser på hvordan Jesus oppførte seg her nede, så har man ikke fått med seg hele Jesus. For Jesus, han kom tilbake til apostlene. Han dro ikke bort og ble borte, men han kom til dem igjen. Sier, jeg skal komme til dere, sier han. Og så sier han at den hellige ånd, han skal veilede dere. Så pekte han på apostlene, sier han skal veilede dere til hele sannheten. Så skal jeg dele hele sannheten, så må jeg ha hjørnestein og de apostlene og profetene som rettet seg inn etter hjørnestein og la fundamentet som vi kan bygge på. Vi trenger å vite at vi skal bygges opp på Guds ord. Vi skal bygges opp på den forkynnelse som finnes, ikke bare i evangelien, men også i breven og det som Gud brakte til oss gjennom apostlene og profetene, som han sier her. Dere bygget opp på apostlene og profetenes grunnvoll, men hjørnestein Kristus Jesus selv. Så hvis noen sier til deg at jeg bare tatt med Jesus, så får vi si at du opptatt med den Jesus som står her. Den Jesus som Paulus kjente, den Jesus som Peter forkynte, vi opptatt med denne Jesus? Har vi del i denne grunnvollen? Og så det at han kommer med to vers, hvor han sier, i ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Her snakker han om hvordan hele bygningen blir føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Her det snakk om hele bygningen, bestående av alle, hva skal jeg si, huset rundt omkring som blir bygd sammen til et stort kompleks, for han sier dette skal være det hellige tempelet som Herren skal være i. Men også dere der i menigheten i Efesus, i menigheten i Kolosseum, i menigheten i Laodikea, alle som mottok brevet, også til menigheten i Vinstra. Så sier han, i ham blir også dere. Ja, det sant at det bygges et stort herlig Guds tempel. Men i vers 22 så sier han, i ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Og det var det som jeg tenkte å dvele litt grann nærmere ved. At han, i ham blir også vi blir bygd opp til en Guds bolig i ånden. Gud ønsker også for oss at vi skal være et hus, en bolig for Gud. Gud, han har plantet oss. Vi har blitt plantet, vi har blitt vannet. Men vi må huske på, vi ikke bare enkelplantninger som står der og vokser opp og som kan si som så at jeg blitt høyere enn deg. Men vi skal være en bolig. Et sted hvor stein legges ved stein, hvor det føyes sammen, tilpasses hverandre, og til slutt så blir det en Guds bolig i ånden. I salme 132 så sier han der i vers 13, for Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Han ville ha det til bolig. Dette mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo. Fordi jeg har lyst til det. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Han sa det som et forbilde om det gamle Sion. Men det det samme som han sagt om det nye Sion. Han vil bo der. Han vil bo der. Tenk at Gud vil bo et sted. Vil ta bolig der. Vi skal være en Guds bolig. Det litt av et utsagn. Det står ikke at vi skal være et Guds motell, hvor han tar innom når han må overnatte et sted, for han har ikke noe annet valg. Men en Guds bolig i ånden, det et sted hvor Gud bor. Det et sted hvor han har slått seg til. Ikke bare, hva skal jeg si, en campinghytte som han stoppet ved. Det en Guds bolig. Ikke en Guds bøygen av den her, så, hvor du kan leie en hytte og så dra din vei. Han sier en Guds bolig i ånden. Jeg en Guds bolig. Det noe spesielt det, ved en bolig. En bolig, det der du trives. En bolig, det der hvor du legger av all strev og kav. En bolig der hvor du legger av masken. Du kan løsne på snippen, du kan slenge deg ned i stolen og være deg selv. Det en bolig. Det noe spesielt med en bolig. En bolig noe du former slik du vil ha den. Du bryr deg ikke så mye om alle andre, men slik du vil ha den. Det boligen. Og Gud har sagt, dette min bolig. For hvis du og jeg var ute og gikk oss en tur, og så kom vi til et hus, og så peker du på huset og sier som så, se på det, se på den fargen. At noen kan male et hus i den fargen. Og så den formen, og den takvinkel. Altså, hvordan kan noen finne på noe sånt? Og de vinduene. Og den døra, ikke snakk om den postkassa som henger der. Ja, forresten, hvem i all verden bor i et sånt hus? Og så går det bort, og så står det familien Kvarud. Hvordan vil du føle deg da? Og så snur du deg litt og sier, det mange som heter Kvarud? Og så får du svar, nei, du skjønner vi. Siden du og jeg var ute og kjørte oss, så vi det huset her. Og vi syntes det var så flott. Vi syntes at det her var helt perfekt. Akkurat det vi ønsket. Så der har vi flyttet inn. Det mitt hjem. Hvordan vil du føle deg da? Snakke stygt om et hus greit nok, men å snakke stygt om mitt hjem. Hæ? Det kan du jo godt gjøre hvis jeg ikke der, men de færreste vil gjøre det når du der. Hvis de vet at her mitt hjem hvor jeg har valgt å bo. Her det sånn som jeg vil ha det. Var kanskje ikke slik til å begynne med, men du har pusset opp huset, ikke sant? Du har endret på det, du har malt det, du har gjort det som skal gjøres, og så sier du, nå det blitt min bolig. Når du kjøpte det, var det kanskje bare et hus, men nå det blitt en bolig. Når du kjøpte det, var det bare en struktur som sto der, men du har pusset opp, du har gjort noe med det, så det blitt en bolig. Vær forsiktig med hva du sier om Guds bolig. Han har valgt å bo der, for han vil det. Han vil det. Hør ikke meg hvorfor han vil det. Han vil det. Han sier at vi skal bygge også dere. Også dere, også dere. Også vi her blir bygd opp til en Guds bolig i ånden. Et sted hvor Gud bor. Men det også noe spesielt ved det stedet hvor Gud bor. Du vet, hvis du ser en tvilsom person som går rundt et hus, du kanskje snakker med den du går sammen med at ja, jeg synes jeg så en person, jeg synes han så litt rar ut. Kanskje ringer du politiet. Men hvis du ser en tvilsom person gå rundt ditt hus, da blir det noe annet. Da finner du fram baltre og går ut og spør han hva han gjør her. Det her min bolig. Har ikke invitert deg, kom deg bort. Det en Guds bolig. Da man under Guds beskyttelse. Da man under Guds nærvær. Da det Gud som sier at her det jeg som svarer hvis noen banker på døra. Her det jeg som går ut og åpner og spør de hva det de ønsker. Hvis noen klager, så jeg den som har valgt dette til min bolig. Jeg bryr meg ikke om hva de andre sier. Dette min bolig. Det stedet hvor jeg bor. Det her hvor jeg ønsker at min herlighet skal være. Det min bolig. Vi skal bygges opp til en Guds bolig i ånden. En Guds bolig i ånden. Når de bygde tempelet, vet du, så ble det ikke sant sett bygd opp der det var. Men man hentet materiale forskjellige steder ifra. De gikk ut i fjell og så hogde de stein og skulle ha det inn. Og de hogg trær og skulle ha dem inn. Og alt ble tilpasset, og når man satte opp tempelet så hørtes det ingen hammerslag der. Det var blitt tilpasset på forhånd, og så ble det bygd opp til en Guds bolig. Det ble bygd opp til en bolig. Det en process som man må gå igenom för att bli en del av denne boligen. Man kan godt ligge der som en stein, ut i en høy med stein, være en del av fjellet et eller annet sted. Men man må hogges ut herfra, og så må man bringes til sted. Man kan ikke være en del av Guds bolig når man ligger langt borte, man må inn. Men det ikke nok. Man må tilpasses og hogges til, lik at man passer sammen med de andre. Og så må man settes på plass. Og så kan man være en Guds bolig. Når de bygde tempelet, når de skulle innvie tempelet, når de bar arken inn der, så kom Guds herlighet og fylte tempelet. Prestene kunne ikke bli stående, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Hva var det det fylte? Hva var det det fylte? Tempelet, det bestod av mange ting. Du hadde mange steiner der. Hvor mange av steinene var det som ble fylt av Herrens herlighet? Var ikke steinene som ble fylt av Herrens herlighet? Det var bjelker der. Men hvor mange av bjelkene ble fylt med Herrens herlighet? Bjelkene ble ikke fylt med Herrens herlighet. Det var forheng der, og det var gull, og det var det ene med det andre. Men det ble ikke fylt av Herrens herlighet. På en eller annen underlig måte så var Herrens herlighet der hvor det ikke var noe annet. Herrens herlighet var midt imellom steinene. Steinene stod opp, og det var bjelker, og det var det ene med det andre, men Herrens herlighet fylte det rommet som ble laget. Det rommet som ble laget. Hvis de steinene hadde bare ligget der i en steinrøs, så hadde det ikke blitt noe for Herrens herlighet å fylle. Men det at de ble satt hver på sin plass, og var villige til å bli tilpasset hverandre, og var villige til å gå med på at jeg får ligge ved siden av den steinen som mesteren legger meg ved siden av, og var villig til å si som så at all min ære den skal bort, men Herren alene skal herliggjøres. Da kom ånden inn, og den fylte Herrens tempel. Den fylte huset. Det var ingen stein som kunne si som så at se hvor fylt jeg Men alle steinene kunne si som så at jeg bare her og ser Herrens herlighet. Jeg bare her og Herrens herlighet, den et eller annet sted. Det ikke meg. Men allikevel, den der. Den der. Det viktigste ved en bolig, det at det skal være et sted hvor noen bor. Man kan så lett komme bort ifra det som Guds mål. Evangelisering, det en fin ting, og det en nødvendig ting. Men det ikke målet. Å ta tak i en hel masse steiner og kaste dem inn, det ikke målet, da får du en steinrøs. Målet et tempel, en bolig. Så det andre. De ser på målet, det å lage en perfekt stein. Og man forkynner helliggjørelse. Og man sier som så, det må kuttes der, og det må kuttes der, og det må kuttes der, og det må kuttes der. Og man filer, og man pusser på denne steinen. Til slutt blir steinen helt perfekt. Du kan gå bort og speile deg i steinen, den så finpolert. Men det blir ikke noe herlighet ut av det. Hvis den ikke blir plassert inn i boligen. Så det nødvendig å evangelisere. Men det for å bygge Guds bolig. Det nødvendig med helliggjørelse. Men det for å bygge Guds bolig. Gud, han ønsker en bolig. Han ønsker oss en bolig her på Vinstra. Det ligger mange en stein i grøftekanten rundt omkring. De kan bli en del av Guds bolig. De kan bli en del av Guds bolig. Klarer vi å se det for oss? At når mesteren griper tak i denne steinen og tar den bort ifra denne steinen der han ligger, og kapper den og passer til den, så kommer den til å kunne gå inn som en del av et sted hvor Gud skal. Klarer vi å se det? Jeg tror det noe av det som drev Paulus til å dra ut til stadig nye steder og forkynne evangeliet for mennesker som ikke hadde hørt det. Ikke fordi han var så opptatt med hvor mange han kunne skrive at han hadde blitt frelst, for det skriver han aldri om. Forteller aldri hvor mange som har blitt frelst. Men han var opptatt med at det skal bli en Guds bolig, også her. At det skal være et sted, også her, hvor Gud kan bli æret, hvor Gud kan bli opphøyet. Det enkelte som så opptatt med helliggjørelse, at de blir kun opptatt med seg selv. Du vet, når Aron sa til folk at ta av dere øreringene, så var det et budskap mange kunne stemt med. Men jeg tror mange har gjort det samme som man gjorde, de lagde en gullkalv ut av den og så danset de rundt den. Hvis man begynner å danse rundt i øreringen man har tatt av seg, så har man ikke blitt noe mer hellig. Hvis man danser rundt sin egen hellighet, så har man en avgudsdyrker. Men så har du også andre som sier som så at, ja, hva skal jeg? Hvorfor skal jeg være hellig? Hvorfor skal jeg legge vekt på hvordan jeg ser ut og hvordan jeg oppfattes? Hva er vitsen med det? Du svarer at det er helt nødvendig for å komme på min plass i tempelet, slik at Gud kan bo et sted, slik at Gud kan få en bolig. Hva er denne Guds boligen? I 1. Peters brev så beskriver han en litt annen side ved, for der sier han i vers 4, kapitel 2, vers 4 i 1. Peters brev: Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og blir også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Så fortsetter han, til et hellig presteskap. Så det å være et åndelig hus, det er altså på en måte det samme som å være et hellig presteskap. Og det hellige presteskapet, det er til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. En prest på den tiden var en som bar fram offer. Hva er det han gjorde? Tenker ofte på statskirkeprester som står der og messer et eller annet, men det var ikke sanne prester det var. Deres oppgave var å ta offeret og bære det frem for Gud. De gikk ut, hentet inn det som skulle offres, bar det frem for Gud, og offret det for Gud til en velbehagelig duft for ham. Så sier han at slik skal vi være, et hellig presteskap, som skal bære frem åndelige offer, slike som er Gud til behag. Så vi skal bære frem noe som er Gud til behag. Men er det ikke motsatt? Er det ikke Gud som skal gjøre noe som er oss til behag? Nei, sier han. Det som er målet er at vi skal være Gud til behag. I Filipperne så sier han der i det andre kapittel, og vers 17, men om jeg og blir offret, her sitter han jo igjen i fengsel og risikerer dødsstraff, men om jeg og blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Når jeg gjør altertjeneste, sier han, og bærer deres tro fram som et offer. Paulus, når han forkynte, hvorfor forkynte han? Jo, det var for å bringe hedningene til tro. Men hvorfor skulle han bringe hedningene til tro? Jo, fordi han ville bære deres tro fram som et offer til Gud. Han ønsket at deres tro skulle være et offer til Gud. Han ønsket ved at de trodde at det skulle være en velbehagelig duft for Guds åsyn. Det er en side ved evangelisering, en side ved forkynnelse som vi ofte går glipp av. Vi tenker som så at ja, vi får forkynne evangeliet, for ellers går de fortapt. Og det er sant, men det er en annen side ved det. Paulus forkynte evangeliet for at det skulle være til behag for Gud. Han forkynte det fordi han ønsket at det på sted etter sted skulle være et folk som kom sammen i tilbedelse og lovprisning av den levende Gud, slik at Gud kunne æres på dette stedet, slik at Gud kunne tilbes, slik at Gud kunne opphøyes, slik at det ble en velbehagelig duft for Guds åsyn. Det var det som var målet med hans tjeneste. Derfor omtaler han seg flere steder som offerprest. Kan se i Romerbrevet i det 15. kapittel. Så sier han der i vers 15: Likevel har jeg til del skrevet noe djerv til dere, for å påminne dere ved den nåde som er gitt meg av Gud. Han har skrevet djerv, sier han. Han har formant dem. Han har talt sannhet til dem ved den nåde som er gitt ham av Gud. Og hvorfor det? Jo, for at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Det er den nåde som er gitt ham av Gud. Det er hans oppgave, gitt av Gud. Han sier ikke som så, først og fremst, jeg en forkynner, en som redder folk unna døden. Men han sier at jeg Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved den hellige ånd. Han skulle være Kristi Jesu offerprest. Og hans oppgave var å gjøre hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved den hellige ånd. Det var Paulus' tjeneste. Når han forkynte evangeliet for de ufrelste, så var det for at disse skulle bli frelst og dermed bli en pris og ære for Guds navn. Og når han formante de troende, så var det med det mål at de skulle bli en velbehagelig duft for Herren. Det det han sier, at de ved evangeliet, at de kan bli et offer til behag for Gud. Ikke bare et eller annet offer, men et offer til behag for Gud. Dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig Gud, velbehagelig offer. Det skal være et offer. Et offer. Vi tenker ofte på offer som noe som lider. Det ikke den tankegangen som der. Men et offer som noe som bærer en hellig, velbehagelig duft innenfor Guds åsyn. Et offer som noe som gjør at Gud sier, dette til behag for meg. Dette et sted hvor jeg trives. Dette et sted hvor jeg kan se på meg velbehag. Derfor så offret de til Gud i det gamle testamentet. Derfor så tok Noah, etter at han kom ut av arken, og så offret han til Gud av alle rene dyr, tok han nok et offer til Gud. Og Gud så ned, han kjente en behagelig duft, og så kommer Guds pakt med Noah, jeg skal aldri mer utrydde menneskene, skal aldri mer utrydde alt kjød ved vann, fordi han kjente den velbehagelige duft fra det folk som hører han til. Så selv i den verste stank i denne verden, så kan det være en velbehagelig duft for Gud. Og det det som det vårt ansvar å bli. En Guds bolig, altså et sted hvor Gud bor, et sted hvor Gud trives. Ikke bare et Guds hus eller et Guds hotell, men en bolig. Et sted hvor han kan si at her trives jeg. Her mitt velbehag. Her har jeg lyst til å bo. Dette folk som en velbehagelig duft for mitt åsyn. Her det noe som gjør at jeg trives. Det det som målet, og det det som målet med alt tjeneste. Det var målet med Paulus sin tjeneste. Det må også være målet med min tjeneste. Å bringe frem et offer til en velbehagelig duft for Gud. Paulus sier til Korinten at vi ikke, sier han, herrer over deres tro, men vi medarbeidere på deres glede. Litt av et utsagn. Han kan si ting nok så hardt og kraftig, men han sier det ikke fordi jeg vil være hersker over dere, men jeg ute etter det som gjør dere glad. Jeg ute etter det som gir dere den ekte glede. Ja, men prøver ikke å ta fra oss glede. Vel, kan han si, jeg tar fra dere den jordiske glede for å erstatte den med en himmelsk glede. Jeg tar fra dere en liten glede for å gi dere en stor glede. Vet, du har sett foreldre noen ganger. Dere som foreldre har sikkert opplevd det noen ganger, at du sier at, for du, bli med ut, for nå skal vi ut og ha det fint. Nå skal vi ut til stranden, vi skal bade, vi skal kose oss i vannet. Og så sitter ungen der med noe som han holder på med. Nei, jeg vil ikke. Man så opptatt med det man holder på med der. Og man vet ikke hva det vil si å komme ut og glede seg. Man så opptatt med det. Så du må gripe tak i de og dra de med deg. Under skrik og skrål. Når du kommer dit, så vil de aldri derifra. For da har de forstått hva det Slik det ofte med oss. Vi hadde nær sagt sitter i en bakgård og leker med sølekaker, fordi vi tror det det mest fantastiske man kan gjøre. Og så sier Gud, kom til meg. Jeg herlighet i overflod. Jeg har alt som et menneske kan bli tilfreds med. Og jeg ønsker å være der. Noen ganger må vi miste noen glede for at vi kan få den virkelige glede. Noen ganger må vi få tankene bort fra oss selv for at vi kan prise han. Og det Paulus opptatt med, är att man ska vara till behag för han. Det var hans tjänste. Det må vara min tjänste. Att min tanke hela tiden, hvordan kan dette folket som jag forkynner för bli till en del behaglig duft för Gud? Hvordan kan de som hör min forkynnelse bli förvandlet till en Guds bolig i ånden? Vad är det som jag kan forkynne som gör att Guds närvaro blir större? Och det är gott med kunskap. Och det är gott att bli uppbildnet och ivrig. Men Guds närvaro, det är det som betyder mest. Guds närvaro, det är det som är allra viktigast. Och när vi kommer samman så må det vara för att nyta Guds närvaro. Nyta Guds närvaro. Det kan göras på många måter, men det är viktigt. I 1 Korinthierbrevet 14 kapitel, när han beskriver möter hvor dere kommer samman, som man säger, hvor menigheten är där, utan predikant eller något slikt, men hvor bara menigheten kommer samman. Så säger han där i vers 24, men där som alla talar profetiskt, är ett möte hvor alla deltar. Så säger han, men där som alla talar profetiskt, och det så kommer in en vantro eller ukändig, då blir han avslört av alla och dömt av alla. Och det som är skjult i hans hjärta uppenbaras. Så vill han falla på sitt ansikt och tillbe Gud. Och bekänna Gud är sannelig ibland er. Gud är sannelig ibland er. Han säger om det är en slik atmosfär där. Att allt som bringes fram, allt som sies i vittnesbörd, i sang, i bön, vad det än är, så känner folk att det talar till mig. Det talar till mig. Jag blir avslört av alla, jag blir dömt av alla det som är skjult i mitt hjärta. Det blir uppenbart. Jag har inte fortalt det till någon, men plötsligt kommer det vittnesbörd efter vittnesbörd, sang efter sang, bön efter bön, som är som det går akkurat in i mitt hjärta och öppnar det upp och visar det fram och säger, slik är du. Och detta vill Gud göra för dig. Säger, då vill han falla på sitt ansikt. Han vill tillbe Gud. Han vill säga, sannlig, Gud är ibland er. Det är det som är det viktiga. Det är det som är det viktiga, att Gud är ibland oss. Det är det som är målet med att komma samman, att Gud är ibland oss. Målet är inte att jag ska se något, eller att du ska se något, eller att den och den ska synga, att det och det ska ske. Målet är att Gud ska vara ibland oss. Målet är att Gud må manifestera sig. Målet är att vi kan se att vi bara är här, men vi är en bolig för den levande Gud. Så kan du säga att vi var på ett möte och Gud var där. Ja, vem var det som var där? Men Gud var där. Vem var det som sa något? Väl många sa något, men Gud var där. Vad var det som var så fantastiskt? Men Gud var där. Gud var där. Är inte säkert du husker vad som blev förkynt? Är inte säkert du husker vilka sanger som blev sångt? Är inte säkert du aner vem det var som var med och bad? Men en ting vet du, Gud var där. Gud var där. Gud var där. Det är det som är vårt mål, att vara en Guds bolig. Vär för oss så kan vi dog vara ett tempel för den helige ande. Men på en helt speciell måte blir vi Guds bolig när vi står samman som en menighet och kommer samman i fällskap. Är det det som är målet för oss? Kommer vi på en möte med den tankegång, nå ska jag till Guds bolig. Nå ska jag till det sted hvor Gud har valgt och åpenbare sig. Som Gud har valgt och åpenbare sig. Gud har sagt att jag vill åpenbare mig ett sted, och det är i menigheten. I menigheten vill jag åpenbare mig. Vad ska jag då säga? Si? Ska jag säga si som så att jag nekter att vara samman med dig. Jag vill hellre ligga här i min egen steinrøys. Steinrøysen nede i backen, det är mig. Och här vill jag vara. Är det det jag säger? Vad är det vi säger när vi kommer till mig? Vad är det vi säger när vi kommer samman? Vad är det vi säger när vi ser varandra? Är det att här är en av de som samman med dem är vi en Guds bolig i ånden? Är vi en Guds bolig i ånden? Gud vill uppenbara sig där. Min uppgift blir bara att sörja för att jag är inför Gud, så att han får kuttet av mig det som må kuttes av, så jag passar bäst möjligt in samman med alla de andra. Hvis du en rund sten, vet du, en firkantet hull, så det ikke sikkert at det hullet det noe galt med. Kanskje du må kappes litt. Herren han ønsker å plassere oss inn der, slik at vi kan være en del av en Guds bolig. Og det det som jeg ønsker å legge på oss her i ettermiddag, at vi må se på Guds menighet som det Gud har utvalgt til sin bolig. Vi kan ofte bli så opptatt med det første del av kapitlet. Vi kan bli så opptatt med at jeg før var jeg synder, men nu er jeg frelst ved Guds nåde. Og til nød så kan jeg gå med på at jeg kan vandre i gjerninger som han har lagt ferdig, at jeg skal vandre i den. Og så blir jeg så opptatt med meg selv, og det blir meg og meg selv, og det jeg har, og det jeg har fått, og det jeg vil oppleve, og det jeg synes, og det jeg mener. Og så kan jeg bli så opptatt med at jeg mye bedre enn de andre. Jeg feiler ikke på de områder hvor de feiler. Ikke nok feiler jeg på mange andre områder, men det ikke så viktige. De områder som jeg mener viktige, der feiler ikke jeg, men alle andre gjør det, så jeg holder meg borte fra dem. Jeg lever i de første 10 versene i kapitlet. Men så kommer resten av kapitlet, som sier som så at du tilhørte et folk som ikke var Guds folk. Men nå du blitt til et Guds folk, og ikke bare et Guds folk, men til en Guds bolig i ånden. Ser jeg det? Eller jeg fortsatt så opptatt med meg selv? Jeg så en bok en gang, om noe helt annet for så vidt. Den hadde titlen at ekteskap for voksne. Men jeg tenkte på hvorfor sa han det? Jo, for det at før man skal komme sammen og leve med hverandre og stifte et hjem, så må man få den modenheten at man villig til å tilpasse seg, villig til å gi avkall på noe, villig til å inngå kompromiss der det kan. Slik det også i Guds rike. Når vi blir født på ny, så kan vi ofte være sånn, jeg vil gjøre som jeg vil. Men vi må vokse opp dit hen, at vi ser at det noe viktigere enn at jeg får min vilje bestandig. Det at Gud kan åpenbare seg, at Gud kan bo midt iblant oss, at Gud kan være der. Har jeg det synet? Ser jeg på menigheten som Guds bolig? Eller ser jeg på meg selv som det viktige? Ser jeg på menigheten som Guds bolig? Når jeg ser frem på møtene, tenker jeg da som så, at her skal jeg være et sted, hvor vi skal oppbygges, hvor vi sammen skal oppleve noe. Det står, la alt skje til oppbyggelse. Med andre ord, alt du ser i skriften, det at det jeg gjør skal være til hjelp for de andre. Ikke at jeg skal gjøre det jeg vil. Ikke at jeg skal gjøre det jeg føler for. Men at jeg skal gjøre det som til hjelp for de andre. En Guds bolig i ånden. For vi tilpasset hverandre og har Gud som vårt sentrum. Gud må være i senter for oss. Vi må ha Gud som vårt senter. Ellers blir alt feil. Vi kan gjøre alt teknisk sett riktig, men hvis ikke vårt mål at Gud skal bo her, så blir alt feil. Det må være vårt mål, at Gud skal bli stor. Gud skal bli stor i dette møtet. Gud skal bli stor i neste møte. Gud skal bli stor i alt hva jeg gjør, og jeg villig til å bli tilpasset slik at Gud kan bli stor. Hvordan kan Gud bli stor når vi kommer sammen? Det hvis jeg har snakket med ham på forhånd. Hvis jeg har vært sammen med ham på forhånd. Alle stenene måtte være sammen med stenhoggeren der ute for å bli passet til, like at de når de kom til tempelet bare kunne settes inn der. Slik det også med oss. Vi må være sammen med Gud hver dag i uken. Like at når vi kommer sammen, så passer vi så fint sammen. Der all bitterhet blir togget av. Samvære med Herren. Og så kan det være en velbehagelig duft. Da har all misunnelse blitt togget av i samvære med Herren. Og jeg kan være til en velbehagelig duft. Da har all slarv og sladder blitt kugget av Herren. Og når vi kommer sammen, så kan vi si at hvor herlig det å møtes. Når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til sammen. Priset være Herren. Skal vi bestemme oss for det? Jeg vil leve med Herren alene, så vil jeg komme sammen for å oppleve Gud iblant oss.